En Varsovio funkcias la unua hotelo por polenigantaj insektoj. Speciale konstruataj por ili dometoj ĝis cele cent ekde marto komencos kreiĝi en la tuta lando. Dank al ili, la sovaĝe vivantaj polenigantaj insektoj pli bone frontos la vivon en grandaj urboj. Mono por ilia elkonstruo estis kolektita dum la pasintjara septembra kampanjo Adoptu abelon. Ĝi celas protekti la polenigantajn insektojn amase mortantajn sekve de malsanoj, amaskvanta uzo de kemiaĵoj en la agrikulturo kaj detruado de iliaj vivejoj.